Rugpjūčio 1-4 dienomis vyko 4-asis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Rugpjūčio 2 dieną Telšių rajono savivaldybės salėje prasidėjo Respublikinė mokslinė istorinė konferencija Evangelijos šviesa Žemaičiuose 6 krikšto istorijos amžiai. Pasiklausykite Telšių vyskupo Jono Borutos sveikinimo žodžio ir profesoriaus daktaro Vytauto Ališausko pranešimo. Pasakojimas apie Žemaičių krikštą Dlugošas Strijkovskis Kojelavičius.
Taigi sveikinu visus konferencijos prelegentus, sveikinu visus klausytojus, sveikinu kunigus, kuriems turbūt naudingiausia bus ši konferencija ir linkiu, kad ne tik tai šitoje konferencijoje pasiklausytume, bet ir kad užsimegztų ir diskusija, nes su krikštu yra daugybė problemų ir šiandienėje mūsų visuomenėje supratimas gal tie metai, 50 metų, kurie ateistinį priespaudą pragyvenom, uždėjo savo antspaudą, kad krikštas labai tai suprantamas tik tai kaip ceremonija atlikta, manais laikais paslapčiomis, bet tada kompensuodavo žmonių tas nusiteikimas priespaudos metais vis tiek ieškoti kontakto su Dievu, kad ir minimalaus. Bet pačiam krikšto sakramento vaisingumui reikia ir krikštėjimo, ir jo arba jo globėjų, tėvelių ar globėjų, irgi gyvo tikėjimo, sąmoningo tikėjimo. Pačio krikštėjimojo, arba jeigu jis nepilnametis, tai tik tada kunigas gali krikštyti, kai yra jo tėvelių ar globėjų pažadas. Ta pakrikštytai bėgant metams įvesti į krikščioniškojo tikėjimo tiesų pažinimą ir į gyvenimą, gyvenimo būdą pagal tą krikščionišką tikėjimą Kristaus Evangeliją. Jeigu šito nebūtų sutikimo iš tėvų ar globėjų pusės, krikštas neduotų jokių vaisių normalių. Būtų tik kažkokia, kažkada nesuprantama atlikta ceremonija pačiam krikštėjamajam nieko neatsiliepus ir nieko neapsisprendus. Kai ir ankstesnėje istoriografijoje labai dažnai buvo sakoma, kad žemaičiai nieko nepažino to krikščioniško tikėjimo, kai jos vos neprievarta pakrikštijo, užpylė vandens, pašlakstė vandeniu, davė baltus marškinius ir tai visa žemaičių krikšto, ar prieš tai buvusio lietuvių krikšto esmė, nes esą nebuvo tas tiesas aiškintų. Kiek mes, irgi istorikų dabartiniai tyrimai, aš jau minėjau, kad buvo 6 metai katechezės prieš šitą pradinę krikšto akciją. 3 prie Žalgirio mūšį, 3 po Žalgirio mūšį. Ar buvo, kas galėjo suprantamą kalbą tikėjimo tiesas perduoti mūsų protėviams? Taigi tos pačios Žemaitijos kaip savo tėvonijos valdovas Kęstutis, Vytauto tėvas, jo vienas sūnus Prahos universitete mokydamasis ne tik tai tapo krikščioniu, pasikrikštijo, tapo vienuoliu ir kunigu ir tenai Prahoje ir baigė savo gyvenimą ir ten vienoje bažnyčioje yra palaidotas. Tai jis ne vienas ir daugiau buvo lietuvių ir anais pagoniškais laikais, kurie ieškojo iš pradžių gal pasaulietinio mokslo, tuomet krikščioniškuose, katalikuškuose Europos artimiausiuose universitetuose Krokuvoje ir Prahoje. Ir iš jų ir jų draugų buvo, kurie buvo pramokę lietuvių ir gal žemaičių kalbą. Ir jie buvo tie evangelizuotojai, kurie ne 6 metus ruošė mūsų protėvius krikštą. Tai labai įsidėmėtina, kai po 50 metų priespaudos ir dabar norima jau atbūdusio proto jaunuolius pakrikštyti kaip kūdikius, net tėvams nesipareigojant rūpintis jų tikėjimo augimu, bet tik atlikti krikšto ceremoniją. Ir jeigu kunigas pasako, kad reikia jau tokiame amžiuje, kokį jūs norite savo vaikelį 15 metų pakrikštyti, reikia susipažinti su tuo tikėjimu, susipažinti su tuo, kaip pakrikštytas jis turi gyventi, kad tie vaisiai jo gyvenime reikštųsi. Žinot, įsijungia mūsų žiniasklaida ir aprašinėja, kaip čia nesenai buvo. Net buvusi katechetė, močiutė parvažiavo, jos anūkė 14 metų ir kunigas atsisakė be katechezės pakrikštyti, o tie vaikai nieko net tame tikėjime neišmano ir gal net ir nenori. Taigi tokie galime mes ant tokio vaiko ar paauglio, kuris net per krikšto apeigą į klausimą, ar nori būti pakrikštyta, šaukia nenoriu, galime mes ir visą pašventinto krikšto vandens, statinė išpildint jau galvos, krikštas neįvyks. Čia veltui žmonės klaidina mūsų žiniasklaidą, reiškia, yra absoliučius nesupratimas, kas yra krikštas ir kada jis iš tikrųjų vaisingas. Tai nėra vien tik tai išorinė apeiga, bet atgimimas žmogaus, žmogiškos būtybės gelmėse, naujų žmogumi pagal Kristų. Vaitas Kristus nepažįstamas, jei žmogui visiškai svetimas, jei jis net ir neįsivaizduoja, kad jis gali savo gyvenimą tvarkyti pagal Kristaus Evangeliją. Ką padės to krikšto vandens užpilimas. Mes per šituos mėnesius ruošdamiesi krikšto šitą jubilėjaus pagrindiniai savaitėjai, per visą viskupiją dalyjame autentiško dokumento vertimą, tai būtent mūsų protėvių parašytą laišką, kreipimąsi į Konstancos visuotinį susirinkimą, iš vienos pusės skundžiantis, kad kryžiuočių vokiečių ordinas visai nesirūpino žemaičių ruošimų krikštui ir krikštijimui, kad jie per savo 10 metų buvo valdę Žemaitiją, ne vieno kunigo neatsintė į Žemaitiją skelbti Žemaitijos gyventojams Kristus. Nei vienos koplyčios, nei vienos bažnyčios nepastatė. Jie su dideliu skausmu tai konstatavo. Mes norim, kaip ir mūsų broliai aukštaičiai lietuviai, būti krikščionys vienoje krikščioniškoje valstybėje. Bet jie mums tai trukdė. Ir šitą laišką, kuris sugriauna sovietmečiai, nu, ir anksčiau dar platintas įvairias nuomonės, kaip neįvykusi arba nenormalų krikštyjimą žemaičių, paneigė. Tai autentiškas dokumentas, kuris pirmą kartą dabar išverstas pilnai lietuvių kalba iš lotynų kalbos ir pirmą kartą paskelbtas toj knygutėj, kur yra išleista žemaičių krikštas, kur surinkti istoriografijos liūdėjimai nuo 15 amžiaus iki mūsų dienų, kas buvo rašyta apie žemaičių krikštą, kokiais dokumentais buvo remiamasi, kaip keitėsi tas požiūris, kai tų istoriografinių dokumentų mažai buvo prieinamų tiems rašytojams ir dabartinėje situacijoje. Tai labai manyčiau, kad ta knygutė turėtų būti parankinė kiekvieno tikybos mokytojo, kiekvieno kunigo, kiekvieno Lietuvos ir žemaičių teologo stalo, kad galėtume pažvelgti, kaip sąmoningai to krikšto troško mūsų protėviai. Ir kad visiškai didžiulė klaida yra teikti ir žemaičiai buvo prievarta pakrikštyti. Nu, galėčiau irgi tokį dar prisiminimą iš anų metų sovietmečio, ten daug ko nepriimdavo į seminariją, tekdavo ieškoti to tokiu būdu tapti ar kunigais ir panašiai. Taip ir vieno jaunuolio problemą irgi sprendėm su Vilniaus arkivyskupu, vyskupu tremtiniu Žagarija Steponavičiumi. Apie vieną irgi nagrinėjom tokią problemą. Jis kariuomenėje sovietiniai būdamas, jaunas vaikinukas, sovietiniam sąlygoje nedaug galėjęs tą tikėjimą pažinti, naktimis pradėjo iš Vidurinės Azijos kareibukus miegančius krikštyti, užpilti jiems miegantiems ant galvos vandens ir krikštyti. Kaip dabar žiūrėti į tokį krikštą? Na, aišku, ten joks krikštas neįvyko, nors jis ir užpilęs vandens ir primuždavo už tokius šposus, galėtume pasakyti, bet aišku, krikštas neįvyko. Tai tada kaip keistai atrodo mūsų dabartinė žinias, krikštykite taip, nors tie vaikai jau ir saugia tikėjimo nepažįsta ir jo nenori, krikštykit, nes bus krikštynų kuota balius. Kas svarbiausia, kad tik tai kunigas užpiltų vandens ir nesipriešintų tų, kad ir nesakytų, kad mes tokiu atveju jūsų vaikų ir jūsų anūkų pakrikštyti negali. Pirma, susipažinkite su krikščionišku tikėjimu, užsidėkite troškimu tapti Kristaus mokiniais, būti sujungti tuo sakramentu su Kristumi. Tada krikštas galios. Taigi svarbių problemų kyla mūsų visuomenė šiandieninė, ne tik tai žvelgiant į praeitį, bet ir į dabartį. Ir manau, kad ši konferencija padės pagilinti tą krikšto supratimą ir lygyje, kuris reikalingas ir plačiai publikai turėti. Ko reikia, kad krikštas tikrai būtų galiojantis, žmonės perkeičiantis ir juos atnaujinantis. Linkiu gražių rezultatų šios konferencijos visiems ir klausytojams, o iš to kontakto, kad ir dvasinio tylausų čia susirinkusią auditoriją, kad to vidinio džiaugsmo ir pervegentams.
Sveiki, gerbiami klausytojai ir dalyviai. Dlugošas tai pasakoja apie nepaprastai sėkmingą žemaičių atvertimą, tai paskui po to sėkmingo atvertimo pradeda kalbėti apie žemaičių skepticizmą ir viltį, kad ta amžinoji ugnis, kuri ką tik buvo užgesinta, kaip nors įsižieps iš tų žarijų, pakils iš poplėnių, apie tada gudrų jo gailos veiksmą, kad jisai štai nesitraukė tol, kol ta ugnis, kol to žarijos nebuvo galutinai užlietos Nevėžio vandenį ir taip toliau. Visas šitas pasakojimas yra keistas dar vienu požiūriu. Kai mes kalbame apie žemaičių krikštą, nieko nerandame, skaitome apie žemaičių krikštą, Dlugošas taip nieko iki galo ir nepaaiškina, kasgi krikštijama. Iš jo sužinome vieną tik tikslų dalyką, kad jo gaila, nes jo gaila yra pagrindinis herojus šito pasakojimo, apie tai truputį vėliau, pakrikštija būrelį žemaičių elito. Ir savo ruoštų, kaip ir dera valdovui, šitą įvykį pažymi gausiomis dovanomis, piniginėmis, daiktinėmis ir taip toliau. Šitas būrelis elito yra nebejotinai tėva pirmi žemaitijos krikščionis. Visa kita yra labai neaišku. Netgi tas žavingas anekdotas, kaip žemaičiai sutiko priimti krikštą labai keistu tokiu demokratiniu būdu, paskyrė savo atstovą, kuris ateina ir išsako kunigaikščiui kažkieno, kažkokių žmonių vardu sutikimą krikštytis, na, jis toks labai keistas. Apie ką mes kalbame? Apie tuos žemdirbius valstiečius, kurie nežinia kokiu būdu galėjo susirinkti ir išrinkti savo atstovą. Ir kas tai per instituciją tas atstovas? Kokiais pagrindais jisai Žemaitijoje egzistuoja? Kokių žmonių įgaliojimus jis turi? Jeigu mes tai traktuosim tik kaip istorinį anekdotą, tokį išgalvotą istorinį anekdotą, galime tai numoti ranka. Bet kita vertus, galime pažvelgti dar kartą kitaip ir pasakyti, kad iš ties gal kažkas tokio buvo, gal buvo kažkokių dėjybų ir vėlgi grįžtam prie to paties. Su tam tikra žemaičių tuometinio aukštuomenės, diduomenės, kaip ją pavadinsim, vadinkime politinio elito dalimi. Ir ta politinio elito dalis galbūt iš tikro apsitarusi pasiuntė derybininką pas šiuo atveju, kaip sako Dlugošas, jo gailą, Ir tai štai po tam tikrų dėl buvo prieita sutarimo, kad dalis tų žemaičių elito krikštysis. Iš tikrųjų, aš irgi norėčiau panašiai prisijungti prie daktaro Barono nuomonės, kad kiek ta vadinamoji pagonybė, ar šiuo atveju gal sakykime senasis tikėjimas, pagonybė žodis gal labiau tiktų vėlesniems aiškiniams, kad tas senasis tikėjimas veikiausiai nebuvo labai stiprus, bent jau tarp aukštesnio sluoksnio, tarp to vadinkime karinio sluoksnio, bajorijos sluoksnėje, nes na, mes iš tikrųjų neturime jokių rimtų šaltinių, kurie rodytų apie rimtus reliktus tų tikėjimų būtent šitame visuomenės sluoksnėje, šitoje aplinkoje. Iš tiesų, dar kartą irgi grįšiu trupučiuką gal ekskursas į šoną prie žemaičių tarimo prisirišimo prie pagonybės. Iš tikrųjų, mes tarsi randame nemažai jau 16 amžiaus gale, 17 amžiuje atsigrėžiama į valstiečių kasdieną. Randame nemažai pasakojimų, ypač jėzuitų šaltiniuose, apie įvairius pagoniškus reliktus ir netgi kultus, aukojimus ir panašius dalykus. Tie visi pasakojimai, turiu pasakyti, yra ganėtinai patikimi. Jėzuitai iš tikrųjų labai aiškiai matė paprastų žmonių gyvenimą ir užrašė tai, ką matė. Bet vienas dalykas, kurį mes pamirštame. Jėzuitų šaltiniai apima labai didelį plotą ir labai ilgą laiką metai po metų. Ir jeigu tada, reikia turėti galvoj, kad jie užrašinėjo tai, kas jiems itin krito į akis. Ir jeigu mes pažiūrėsime pakankamai atidžiai, pamatysim, kad tai iš tikrųjų, ką pasakoja apie tos pagonybės likučius, iš tikrųjų tai retenybės ir keistenybės. Jeigu dar randam tam tikras kaimo bendruomenės šventes, kurios galbūt siejamos, gali būti siejamos, bet ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje, jeigu tai tokia perskyra drįsiu padaryti, gali būti siejamos su senaisiais papročiais, net kažkokiais aukojimų likučiais, tai vis dėlto labai aiškiai matome, kad tai yra visiškai ne kasdiena, ne masinis reiškinys. Taip, galbūt bendruomenė susirenka suvalgyti iškeptos ar, nežinau, turbūt iškeptos ar virtos kiaulės kokiu nors būdu. Galbūt netgi kai kas suvokia tam tikrą senąją religinę reikšmę, bet tai tikrai, sakau, nėra kasdiena. Tai yra, jeigu matematiškai suskaičiuotumėm, tokių įvykių yra tikrai ne per daug. Būtent dėl to jie aprašomi ir pasakomi. Kitas dalykas, žinoma, tas toks prisirišimas iš tikrųjų yra veikiau ne prisirišimas, ne atkaklumas, o prastos evangelizacijos, prastos kristianizacijos padarinys. Jeigu teisybę sakant, paimsime 16 amžiaus Europos valstiečius, kurie jau gyvena ir 500 metų krikščionybė ir kiti gal ir ilgiau, tie Europos valstiečiai yra išsaugoję daugybę keiščiausių kultų, prietarų, medžių garbinimų, akmenų garbinimų. Ir tai visiškai nėra kažkoks ypatingas, itin savitas dalykas. Iš tikrųjų, drįsiu pasakyti, turbūt 18 amžiaus nuosekli, sistemiška ir labai aiškiai kieta kristianizacija išnaikina šitos dalykus ne tik Žemaitijoje, ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai šia prasme, žemaičių, kažkoks, sakau, ypatingas legendinis prisirišimas veikiau yra net ne senųjų istorikų, kaip tik naujųjų laikų 19 ir 20 amžiaus istorikų fikcija. Vieni žemaičius vaizdavo ypatingais pagonimis, norėdami juos pažeminti, parodyti kaip tam tikrą žemesnę padermę, na, o kiti kaip tik iš romantinių sumetimų norėdami iškelti žemaičių savarankiškumą. Tai tiek vienas, tiek kitas, greičiau, yra tam tikri ideologiniai nusistatymai. Bet taigi grįšiu prie Dlugošo. Dlugošo pasakojimas labiausiai primena, Darius Baronas manos visai neblogai parodė, kad kažkoks įvykis, kuris pradėjo kristianizacijos procesą, be abejo buvo. Bet man dabar čia rūpė ne tiek įvykis, kiek tekstas. Taigi dar Dlugošo tekstas veikiausiai yra, kaip pasakiau, tokia gan laisva jo konstrukcija atremtai, kad tas įvykis buvo. Dlugošas nepateikė jokių rimtų, kaip jau sakiau, išskyrus va tokį gan abejotiną, kaip čia buvo sakyta, vandens maršrutą. Ir ta va grupės žemaičio elito krikštą nepateikė jokių realių krikštyjimo detalių. Tai, ką mes žinom, pavyzdžiui, netgi iš to paties Dlugošo pasakojimo apie Lietuvos krikštą, žemaitijos krikštas jam yra labai abstraktus. Tiesa, Dlugošas pateikė visai neblogos informacijos apie to meto žemaitiją. Galiu pasakyti, kad ji tikrai yra gan gera, atitinkanti tai, ką mes žinom šiek tiek iš vėlesnių duomenų, ir nevadinčiau jos grinai knyginė, nes nelabai ten tų knygų jau buvo, kur tai būtų buvusi Žemaitija taip gerai aprašyta. Jis be abejo turėjo kažkokį informacijos šaltinių. Tačiau iš principo tai yra tokia laisva kompozicija ir iš tikrųjų pasakojimas apie žemaičių papročius, jų būtį, jų antropologinės charakteristikas iš tikrųjų veikiau yra toks, na, bandymas turbūt užpildyti tą informacinį vakumą, kuris susidarė dėl to, kad Dlugošas išties neturėjo konkretaus labai iškaus, ko gero, tokio šaltinio, kurio remdamas jis galėtų papasakoti apie pačią eigą. Tiesą sakant, veikiausiai tokios eigos ir nebuvo, veikiausiai tas įvykis ir vyskupas Borutas savo tyrimuose yra apie tai užsiminęs, veikiausiai tas įvykis ir buvo tos grupės žemaičių krikštas, kurios galbūt ir kaip tik tais vėliau buvo galima pasiūsti jau kaip subrendusius ir išlavintus krikščionis, kaip tik tais irgi Dlugošas susimena apie tai, kad jie buvo tikrai rūpestingai mokomi krikščionybės pasiūsti Konstancijos susirinkimą. Įdomus dalykas yra tas, ir štai dabar pereisiu trupučiu prie tolesnių, prie Dlugošo tesėjų, yra paties požiūrė į Lietuvos krikšto transformaciją. Štai jau vėliau, 16 amžiaus gale rašęs Lietuvos istorikas Motiejus Strijkovskis, kilęs iš Mozūrijos, bet užėmęs labai tapęs tokiu, na, sakyčiau, netgi labai prolietuvišku istoriku, pasiūlo visai kitą perspektyvą į žemaičių krikštą. Pirmas dalykas, tai jisai labai aiškiai ne taip kaip Dlugošas, kuris tik vieną kartą pamini, kad kunigaikštis Aleksandras lydėjo jo gailą, Vytautą padaro lygiai vertingu, lygiai rimtu Žemaitijos krikšto dalyvių. Vytautas yra vienas, to lygiai kaip jo gaila katekizuoja žmonės, to lygiai moko juos lietuviško, žemaitiško tėvę mūsų, moko tikėjimo išpažinimo, tai yra dviejų pagrindinių tuometinių tekstų. Antra vertus, tai Strijkovskis labai aiškiai atsisako fantastinių Dlugošo prasimanimų, kitaip kaip fantastinių negaliu pavadinti, kaip didieji Lietuvos valdovai moko žmonės įvairiausių sudėtingų teologinių tiesų, nes Dlugošas, kaip pasakoja apie jo gailos vykdoma, nežinau kaip ją pavadinti, evangelizacija, katechizacija, tai jo gailą vaizduoja kaip tikrą universitetinį teologą, kuris iš tikro viską išmano, aiškina švenčiausios trejybės dogmą, aiškina apie pasaulio sukūrimą labai taip jau techniškai, išdėsto svarbiausias tikėjimo tiesas plačiai ir aiškiai, visa tai, kas tikrai yra visiškai neįtikėtina. Jo gaila galėjo, na, žinoti esminius dalykus ir juos perteikti, ir gal netgi geriau negu kai kurie teologai, nes perteikti tai suprantamų būdų, tačiau tikrai tai nebuvo universitetinio teologijos įsilainimo profesorius. Taip kad Strijkovskis grįžta prie tokio aiškaus realizmo, atsisako tokių visiškai neįtikėtinų detalių. Kitas dalykas, Strijkovskis labai aiškiai pabrėžia didžiųjų kunigaikščių Vytauto galę Žemaitijoje ir labai aiškiai, jeigu Dlugošas tai maskuoja tokiu gan plačiu pasakojimu apie įtikinėjimus ir aiškinimus, tai jisai, kaip tik sakau, nemano, kad didieji kunigaikščiai pernelyg daug aiškino ir rodo juos kaip ryštingai veikiančius. Ir bausmės, grasinimai, įsakymai yra pirmoje vietoje. Šitie dalykai žemaičius, vis dėlto vėlgi sakyčiau, žemaičių elitą veikia daug labiau negu išsamus evangelizavimas, aiškinimas, kaip čia dabar kokia krikščionybė teisinga. Ir galiausiai paskutinis ir labai aiškus dalykas, kurį mini ir Dlugošas, ir kuris iš esmės atitinka religijų istorijoje žinomus pavyzdžius kitose šalyse ir religijos psichologija, nekrikščioniškos religijos psichologija turi galvoje, tai tas didysis jėgos konfliktas krikščionių dvasininkija ir lenkų kareiviai iš tikrųjų parodo galintis be jokios bausmės iškirsti, čia tokia vėlgi mitologija, keletą medžio, iš tikrųjų kokį nedidelį šventąjį miškelį, nes tai yra visiškas absurdas apie tai, vėlgi matom iš to, kas kalbėta, kad buvo kertamos ištisos girios Žemaitijoje, čia Žemaitija buvo nuniokota ir likos nebe miškų, nes miškai buvo šventi, matome, kad tie miškai šventieji puikiausiai ošė ir po daugelio metų, lygiai taip pat Vilniaus vyskupijoje minimi šventieji miškai, kurie puikiausiai naudojami ūkiniams tikslams ir visiškai nebuvo iškirsti. Vyskupas dovanoja Vilniaus vyskupas vieną iš tokių šventųjų miškų. Taip ir vadinas šventilas, šventas miškas. Tai va, tai šitas ugnies gesinimas, kulto, kultinių giraičių kirtimas parodo, kad tie dievai, taip kaip jie buvo suprantami, jie tikrai yra neveiksnus ir štai tada ateina ir tas atstovas, sako, mes įsitikinome, kad mūsų dievas yra silpnesnis, ir beje, tiek Dlugošas, tiek Strijkovskis gan psichologiškai deda į lūpas ne tiek įsižadėjimą, jis nesako, kad mes dabar esame kažkokie įsitikinom, kad mūsų dievų nėra, kad jie yra fikcija, kad jie yra tik tais tokios vaizduotės konstruktai. Ne, jis sako, mūsų dievas yra, mūsų dievai tie senieji yra silpnesni, mes glaudžiamės prie Lenkų dievo. Nes Lenkų dievas yra stipresnis. Čia labai įdomu, aš už tai sakau, beveik esu linkęs tikėti, kad tai nėra anekdotas, nes tai labai etnografiškai atitinka. Viena gentis supranta, ir krikščionis, na, nežinau, sunku, kai įsivaizduotų, išgalvotų tokį dalyką, nebent jau laikytumėm Dlugošą labai primityviu krikščionim, bet iš tikro žemaitis, žemaičių pasiuntinys atstovas į Lenkų dievą žiūri kaip į kitos genties dievą. Štai mūsų genties gentiniai dievai susidūrė su jūsų genties gentiniu dievu ir jūsų genties dievas yra stipresnis. Tai nėra tas abstraktus kažkoks absoliutas, nėra netgi krikščioniškas atpirkėjas, kuris glaudžia prie savęs visą žmoniją ir nori savo šviesą apšviesti visą žmoniją. Ne, tai yra labai aišku. Lenkų dievas, gentinis dievas, kurį palaiko ir mūsų valdovai, nebejotinai, jisai yra stipresnis. Iš tas galios konfliktas iš ties paragina priimti stipresnį į dievą. Ir iš dalies paaiškina, psichologiškai galima pasakyti, iš dalies ir suprantama, kad toj erdvėj, kur paskui vyksta tikra kristianizacija, žmonės daug daugiau supranta, pradeda suvokti krikščioniško kulto esmę, bet toj paprastoj erdvėj, tie silpnieji dievai lieka, nes jie yra gan svarbus ten, ypač, kad jie yra pikti. Jeigu pasigilintumėm į tą likutį, kuris išlieka vat, kasdienėme, tokiai kasdieniai praktikoje, ne, iki pat 17 amžiaus galo, tai sužinom, kad ten esminis santykis tiek Lietuvoje, tiek Žemaitijoje su tais pagonybės reliktais, to, ką, na, dievai sunku juos be pavadinti, bet esminis santykis yra permaldavimo ir sustabdymo. Jie yra pikti, jie yra bjaurus ir su jais reikia atsargiai. Iškiai reikia duoti žemynai, sukaišioti į žemę gabaliukus duonos, pavyzdžiui, kad žemyną nepaleistų numirėlių į lauką. Yra labai patikimas jėzuito prašymas, kodėl tai daroma. Ir paskui jau yra liaudės paprotys ten aparti duonos gabaliukus. Visa tai ta prasme išliko iki pat 19 amžiaus, bet jau žmonės nebežino. Bet štai 17 amžiaus pirmoji pusėje mums aiškiai pasako, aiškiai, jėzuitų šaltinis, kad tai reikia daryti tam, kad žemė neišleistų numirėlių į lauką, į kurį paskui pakenktų. Arba štai Lasickis perdoda tikrai informuoto žmogus Laskausko. Pasakome, kad irgi ten tokios jau antros kristianizacijos Valakų reformos metu, kai irgi buvo šiek tiek ten nutart pakirsti tų šventoj giraitėj medžių, vienas ūkininkas apsidžiaugė, kad nieko čia tie medžiai blogo nedaro ir pats puolė keršyti jiems, reiškia, lupti, ten toks net yra kalambūras, reiškia, lupti nuo medžių žievę, sakydama, jūs išlupot iš manęs paukščius, matyti iš gaišo, aš dabar maždaug štai jums už tai, taip ir atkeršysiu. Tai ot santykis buvo toks, reiškia, toje agrarinėje plotmėje, kasdienybės plotmėje tuos nelabai mielus pagoniškus dievus reikia permaldaut, numalšinti, kad jie nesikišto, paskui eini į bažnyčią ir klausai kunigo, laikaisi tikrai krikščioniškų pamokymų ir meldiesi kasdieną čia su tais, kadangi jie silpni, bet bjaurus, tai reikia su jais, kaip ir su visais silpnais ir bjauriais dalykais, susitvarkyti, kiek galima neutralizuoti, kad nesimaišytų gyvenime. Taigi, o Strijkovskis, kaip jau sakiau, duoda tikrai įdomu, kad reiškia, duoda glaustą pasakojimą, aiškiai paremta antras rankas Dlugošu, bet aš manyčiau, kad kai kas yra galbūt savarankiško. Šiaip Strijkovskis savo pirmoji Lietuvos istorijos versijoje, kol dar negyveno Žemaitijoje, iš vis Žemaitijos krikšto nemini kaip tokio. Tokio įvykio nebuvo. Jis aprašo Lietuvos krikštą pagal įprastus šaltinius, bet Žemaitijos krikštas neminimas. Paskui atsikėlęs į Žemaitiją, jis vis dėlto sužino, kad jie tokia šalis ir apie jos krikštą šitą. Ir aš manau, kad vis dėlto Streikovskis vargu ar iš Dlugošo paėmė ten tą idėją apie 9 bažnyčias, nes jeigu jis būtų pasirinkęs 7 bažnyčias, tai būtų pasirinkęs, jeigu būtų pasirinkęs 12 irgi, bet kam reikia 9, ten prie esamo skaičios pridėti dar 2, aš tai manyčiau vis dėl to, kad jis tikrai, aiškia, bet tos Streikovskis taip tarsi nepibrėžia, kad iškeistai sako, kad svarbiausiose jis nebando sujungti su kažkokiais labai konkrečiais dalykais, sako, kad svarbiausiose Žemaitijos vietose. Lūgošas tuo tarpu irgi aš gal šiek tiek prieštaraučiau motivacijai, nors turbūt Lūgošas irgi išlaužė iš piršto, bet ne dėl 12 apaštų, bet Lūgošas pats tai sieja su neva esančių 12 Žemaitijos administracinių padalų. Ir tos 12 padalų, aišku, jos irgi yra simbolinis skaičius ir kiekvienas geras daiktas gali būti padalintas į 12 dalių ir turbūt šitas toksai mąstymas nežinia iš kur irgi paimtas. Turbūt Lūgošą paskatina padaryti išvadą, kad buvo įkurta paskui funduota 12 bažnyčių. Taigi, tai Streikovskis, jau kaip sakiau, šiek tiek priartina prie tokio kolorito, tikrovės, sakau, pabrėžia, beje, tas vat, kunigaikščių valdingumas labai aiškiai parodo jų teisę ir manau, kad pas Streikovskį šis ten yra nežiniai kokia linija, bet atsiradęs tas noras pabrėžti Vytauto suverenumą Žemaitijai, bent jau man toks įspūdis šiek tiek susidaręs yra, ir pabrėžia iš tikrųjų valdovo teisę bausti, duoti įsakymus, atvykus į Žemaitiją, elgtis kaip tikrai visaverčiam valdovui. Na, dabar, jeigu pereisime prie 60 metų gal vėlesnio kauniečio lietuvio jėzuito Kojelavičiaus pasakojimo apie Žemaitijos krikštą, tai pamatysime vėl naujų įdomių transformacijų. Kitoje epochoje jau kitoks matymas. Kojelavičius iš tikrųjų jau kalba visiškai kitaip net negu Streikovskis, kurio jisai remiasi iš kurio ima pagrindinė informacija. Tačiau interpretacija jau yra gerokai kita. Žinoma, Kojelavičius labai aiškiai irgi, būdamas labai lojalus Lietuvos Lenkijos unijai, laikydamas ją labai naudinga abiems šalims ir laikydamas ją tokios, na, broliškos meilės ugdymų, vis dėlto jis yra labai nuosekliai tokios lietuviškos linijos atstovo šitame pasakojime. Ir Vytautas ir jo gaila jam yra irgi lygiaverčiai christianizacijos veikėjai. Kitas dalykas, aišku, Kojelavičius bando parodyti, kad Žemaičių krikštas jau gerokai suminkštinta vaizda, kad Žemaičių krikštas taip vyko ir didžiųjų kunigaikščių spaudimu ir gale bedaugė, pabrėžė tam tikrą dialogą, kad tai buvo bendravimas, kad buvo aiškinimasis ir tie du dalykai, aiškinimas ir jėga, kas sakau, to tais laikais toli gražu nebuvo neigiamybė. Dabar mes pratę, kad valdžia turi būti labai delikati ir negalima vaikyti demonstrantų arba negalima ten nežinau ko daryti. Tais laikais kaip tik jėgos rodymas buvo aišku savo suverenumo argumentas, patvirtinimas ir tai buvo visiškai normalu. Taigi, tai bet dialogas ir jėga, tie du dalykai kartu Kojelavičiui eina. Galiausiai toks, reiškia, įdomi transformacija, kai Kojelavičiaus pasakojime ateina tas jau orus pasiuntinys, vyresnio amžiaus žmogus, ir kunigaikščiams sako jau, kad mes supratom ne kad Lenkų dievas galingesnis, ne gentinis dievas, ir štai sako, man tai tam tikras autentiškumo argumentas, nes vėlesniais laikais jau tai darosi tikrai christianizuotame mąstyme, jeigu tai yra, na, nepriimtina tokia formuluotė. Ir Kojelavičius sako kunigaikščiams, jūsų dievas, tai tas dievas, kurį jūs skelbėte ir atnešat, o ne Lenkų dievas, ne gentinis, ne tas kažkoks, reiškia, dievas, kuris yra beveik to lygus per kūnui, tik tai su žydau galingesnis. Tai šia prasme, aišku, dingsta Lenkų dievas ir galutinai ateina universalios krikščionybės, universalios bažnyčios idėja. Na ir galiausiai norėčiau dar paminėti vieną, kadangi čia to laiko netiek jau daug ir turime, trupučiuką nubrėžiau, kaip vyksta ta kaita. Tiesa, dar paminėsiu, kad Streikovskis jau lituanizuoja pasakojimą vėlgi anekdotė, tikram tokiam anekdotė apie tai, kaip Žemaitis klausydamas kunigo pasipiktino ir sakė, ką čia tas kunigas meluoja, apie pasaulio sutvėrimą, tarp mūsų yra šimtamečių žmonių ir visi sako, kad pasaulis niekiek nepasikeitė, tai čia evoliucijos teorijos tiesiog priešininkas, dar nežinodamas pas to, nieko nepasikeitė, prieš šimtą metų buvo lygiai toks pat kaip dabar. Niekas to pasaulio nesutvėrė, kokios žvaigždės buvo, tokios ir tebėra. Bet Strijkovskis, įdomu, pateikdamas visą šitą pasakojimą, kitais šiek tiek žodžiais, staiga įterpė lietuvišką frazę, vėl nežin, ką tas kunigas meluoja. Toks reiškia staiga, ir kyla klausimas, galbūt išties ir Dlugošo pasakojimas ne jo paties fikcija, o aš nesakau, kad tai yra tikras įvykis, noriu pasakyti ką kita. Kad tai yra, tuoj pasakysiu kodėl, o tai yra tam tikras jau, vadinkime, folklorinis elementas, kas nors tokio, pavyzdžiui, ką kunigai kartais pasakoja per pamokslus ir sako, va, jūsų protėvis sakydavo, kad taip ir taip, tai žinokit, yra ne taip ir mūsų dargi kunigaikščiai sakė, nes ten, reiškia, jau jo gaila išaiškina viską teisingai ir paaiškina, kad čia pasaulis sutvertas visai ne apie 100 metų, o labai labai seniai. Mažiausiai apie 6600 metų ir taip toliau. Tai va, tai, nes variantų buvimas, ir tuoj pasakysiu, kad yra trečia šito pasakojimo variantas, kaip tik rodytų, kad šitas pasakojimas funkcionavo kaip tam tikras žodinės tradicijos dalis. Aišku, čia reiktų didesnio tyrimo, rimtesnio dar pažiūrėti, kur, bet šiaip jau šitas pasakojimas, trečias jo variantas, randamas kalvinisto Jono Lasickio knygelėje, garsioje knygelėje apie žemaičių dievus. Štai ten jisai pateikė savo pasakojimą apie surašytą apie 1580 metus, bet paskelbta vėliau. Savo pasakojimą apie žemaičių krikštą, kuris istorikų nėra plačiau komentuotas, bet Valančius yra, aišku, jo detalėmis pasinaudojęs. Tai pirmas dalykas, iš kart pasakysiu, tai va, duoda trečią versiją šito anekdotinio pasakojimo, vėl šiek tiek kitokia. Tai rodo, kad tai nėra pažodžiui nurašyta nei iš Strijkovskio, nes Strijkovskis gal tada dar nebuvo prieinamas, kas ten žino, kaip ten Žemaitijoje atrodė viskas, bet veikiausiai dar nebuvo ir tikrai ne iš Dlugošo žodžiu, tai yra toks vėl truputį kitaip sukomponuotas, truputį kitokio mintis, žodžiai, bet iš esmės tas pats. Ir šitie, sakau, tokie variantai rodytų, kad jie egzistavo nepriklausomai šitie pasakojimai, šitas anekdotas. Bet Lasickis pateikė keletą įdomių dalykų. Jisai turėjo artimų pažinčių Žemaitijoje, įtakingų žmonių. Pateikė keletą įdomių dalykų. Vienas iš jų jis pabrėžė, kad Žemaičių krikšto didžioji akcija vyko prie Šatrijos kalno. Kiti apie tai nekalba nieko. Čia reiktų irgi galvoti, kaip čia tai atrodo. Ir, aišku, jisai taip priskiria, jo gailai Vytauto jis net nemini. Nelabai turbūt jis detalės žinojo. Ir veikiausiai, jeigu tokia akcija buvo, jinai apskritai tik paskui priskirta jo gailai. Veikiausiai jinai vyko jau vėliau per masinę Žemaičios kristianizaciją. Tai šitas dalykas yra svarbus. Kitas dalykas, Strijkovskis mini daug išsamiau dovanas, taip nelabai suvokdamas, kam jos duodamas, be kita ko mini, aš vis galvoju, neiktų folklorio pažiūrėti, ką tai reiškia, kad žemaičiai gaudavo dovanų pasikrikštyje. Tikrai ne kiekvienas, nes jis ten kalba apie mėlynus audeklus, kurie yra gan prabangus dalykas, bet gaudavo dovanų raudonas kepurės, aš nežinau, Žemaitijos dabar madingos ar ne, bet matyt tuo laiku tai buvo kažkas labai prestižiško. Tai va, tas pasakojimas irgi jis negali būti taip lengvai redukuotas į Dlugošo Strijkovskio turėtas versijas. Nepasakojimas, nes Strijkovskio, sako, aš nemanau, kad jis galėjo skaityti, bet būtent turėtas versijas. Ir čia yra toks ketvirtas pasakojimas, kuris, sakau, istorikų iki šiol yra faktiškai taip ignoruotas, sakyčiau. Tai šia prasme, aišku, yra ir kitų trumpų tokių nuotrupų Lenkų šaltiniuose, ankstesnėse, vėlesniuose, bet dažniausiai jie yra suvedami tam tikrus jau Dlugošo suformuotus stereotipus. Tai tokia maždaug pasakojimo apie Žemaičių krikštą evoliucija, kuri, man atrodo, yra šiek tiek svarbi ir pačiam pasakojimo istoriškumui įvertinti.
Girdėjote Telšių vyskupo Jono Borutos sveikinimo žodį ir profesoriaus daktaro Vytauto Ališausko pranešimą, pasakojimas apie žemaičių krikštą Dlugošas Strijkovskis Kojelavičius. Iš Respublikinės mokslinės istorinės konferencijos Evangelijos šviesa žemaičiuose 6 krikšto istorijos amžiai, vykusios rugpjūčio 1-4 dienomis 4 Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso, skirto žemaičių krikšto 600 metų jubiliejumi.
Girdėjote laidą Aktualijos.